Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 асноўных падзей 30 жніўня. Нашыя тэмы. 12 гадоў калоніі запрасіў пракурор для палітолага і філолага Александра Фядуты. Лукашэнку не даспадобы новая канстытуцыя. Палітзняволеную Сафію Сапега пазбавілі віду на жыхарства ў Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
12 гадоў калоніі запрасіў прокурор для палітолага і філолага Александра Фядуты. Астатнім фігурантам справы змоўшчыкаў дзяржаўны абвінаваўца таксама запрасіў па 12 гадоў. Асноўным доказам вінаватасці Зянковіча, Фядуты і Кастусёва ў змове з мэтай звяржэння ўлады неканстытуцыйным шляхам лічу дадзеныя аператыўнага эксперыменту. Аператыўны эксперымент дазволіў не дапусціць ваеннага перавароту і кровапраліцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко шкадуе, што ў новай канстытуцыі не прапісалі, каб органы ўлады і асабліва прэзідэнт абіраліся б на ўсебеларускім народным сходзе. Пра гэта ён заявіў на нарадзе 30 жніўня. Я вывучаў сістэму партыйнага будаўніцтва і выбарных органаў па ўсім свеце. Мы дарма не рызыкнулі прапанаваць людзям абіраць органы ўлады, асабліва прэзідэнта на ўсебеларускім народным сходзе. Цытуе Белта ягоныя словы. Лукашенко заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў той ці іншай ступені разгойдуюць сітуацыю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Палітзняволеную Сафію Сапега пазбавілі віду на жыхарства ў Беларусі, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Сафія грамадзянка Расіі, ў Беларусі яна пражывала ў Лідзе. Таксама праваабаронцы паведамляюць, што дзяўчыну пазбавілі спаткання з роднымі, пакаралі нібыта за тое, што яна падзялілася з кімсьці цыгарэтай. 6 траўня Гродзенскі абласны суд прысудзіў ёй 6 гадоў калоніі. Сафію вінавацілі паводле 7 артыкулаў крымінальнага кодэксу.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
На нарадзе ў Лукашэнкі 30 жніўня былі агучаныя вынікі зачысткі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі з 2020 года. Спыненая дзейнасць 373 дэструктыўных і іншых сумнеўных аб'яднанняў у 44 устаноў, а таксама так званых незалежных прафсаюзаў, цытуе Белта словы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігара Сергіенкі. Масавая зачыстка структураў НДА пачалася з ліпеня 2021 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Перад пачаткам новага навучальнага года ў беларускіх школах па-ранейшаму недахоп настаўнікаў. Як высветліла Еўрарадыё, у дзяржаўнай службе занятасці зарэгістраваны сотні вакансій для педагогаў. Так, на запыт настаўнік ДСЗ паведамляе пра 674 вакансіі па ўсёй Беларусі. Пераважнай большасці з іх у месяц прапануюць 1000 рублёў або менш. Акрамя таго, беларускай сістэме адукацыі не хапае 255 сацыяльных педагогаў і 177 педагогаў-арганізатараў. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.